Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Lideri zemalja Evropske unije postigli dogovor o migracijama. Odbor predstavničkog doma Američkog kongresa od Srbije traži da kazni odgovorne za ubistvo braće Bitići. Pet osoba ubijeno u pucnjavi u redakciju Anapolisu. Posle 15 godina otvoren Narodni muzej u Beogradu. Preminuo fudbaler Goran Bunjevčević. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 23 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti šta građani kažu o godinu dana vlade Srbije koju vodi Ana Brnabić.
Prošle godine sam dobila 10 penzija od ukupnih 12. Trojka, 5 minus. Za sve ove investicije koje dolaze...
Sve najgore. Koliko se priča, trebalo biti mnogo više ostvareno.
Bosna i Hercegovina nema rešenje za migrante. O uslovima u kojima su smešteni govori direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi ovaj gore. To je žalostno.
Lideri 28 članica Evropske unije postigli su rano jutros dogovor o migracijama na samitu u Briselu i pored pretnje Italije da će blokirati zajednička saopštenja ako njeni evropski partneri ne preuzmu obaveze u pogledu prijema migranata. Lideri Evropske unije sporazumeli su se oko zaključaka samita uključujući i migracije, objavio je na Twitteru predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk nakon maratonskih razgovora koji su počeli juče kasno popodne. Detalji dogovora nisu saopšteni, ali je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da je evropska saradnja pobedila i da je iskazana solidarnost sa zemljama prvog ulaska. Posle 9-časovne diskusije postignut je sporazum koji je dobra vest za Francusku, ali i za Evropsku uniju, rekao je Macron. Italijanski premijer Giuseppe Conte, koji je tokom jučerašnjih razgovora blokirao usvajanje zaključaka, izjavio je da Italija više nije sama. Neki od predloga tokom pregovora o migrantima uključivali su i formiranje kontrolnih centara u evropskim državama koje bi se za to dobrovoljno prijavile. Odatle bi migranti koji imaju pravo na azil mogli da odlaze u zemlje koje ih prihvate. Suočavanje sa izbjegličkim talasom za vlasti Bosne i Hercegovine, čije su nadležnosti rasparčane na više nivoa, prevelik je teret. Pokazalo se da BiH još traži načine kako da se suoči sa političkim, humanitarnim, ali i bezbednostnim izazovima. Više o tome i Sarajeva javlja Aida Đugum.
U nekadašnjem đačkom domu u Bihaću smješteno je oko 700 migranata i izbjeglica uglavnom iz Afganistana, Iraka, Sirije i Pakistana. Privremeni smještaj u neuslovnoj zgradi koja nema prozora pronašla je Nauruz, majka troje djece koja je nakon bombardovanja u sirijskom gradu Afrin ostala bez doma. Dva mjeseca je u bihaćkom đačkom domu, ali želi ići dalje, ka Njemačkoj, gdje su joj brat i sestra.
Ja sam prije rata u Siriji imala normalan život. Muž mi je radio, a ja sam bila domaćica. Kada je počeo rat, bomba je pala na našu kuću. U tom bombardiranju sam izgubila muža i kćerku. Na put sam krenula sa ostalih troje djece. U Turskoj sam imala puno problema. Malu bebicu su mi bacili u zatvor. Tri dana je bila bez mlijeka. Zato što sam Kurtkinja, u Turskoj su se loše odnosili prema meni i zato sam bila primorana nastaviti put dalje.
Migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzit. Uglavnom na ruti iz Bugarske i Grčke preko Srbije, a onda kroz BiH idu dalje ka zemljama Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je u BiH najviše Pakistanaca, koji su zapravo ekonomski migranti.
Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7128 migranata, od toga 6354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kaže da je sigurnosna situacija u Unsko-Sanskom kantonu, pa i u cijeloj federaciji gdje se nalaze migranti, poput kantona Sarajevo ili Tuzlanskog kantona, zadovoljava.
Naravno da je komoditet ljudi narušen. Građani, domicilni ljudi ovdje kad izađe u grad na ulici, u prodavnici, u kafiću, u parku i tako dalje, ali nema neke neposredne opasnosti od te populacije migrantske prema domaćem stanovništvu.
Sigurnosni aspekt nije narušen, ali adekvatna humanitarna pomoć je izostala. Uslovi u kojima su smješteni migranti i izbjeglice su izuzetno loši, osvjedočio se i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi ovaj gore. To je žalost sa ljudske strane.
Pojedini građani Bihaća, jednog od krajiških gradova u kojima je najviše migranata jer je u blizini granice sa Evropskom unijom, kažu da razumiju razloge dolaska migranata. No Bišćani, Seida, Aziz, Šejla i Hasan očekuju od države pomoć za smještaj izbjeglica i migranata.
To nije samo problem grada, nego općenito države. I ne možemo mi kao grad njima pomoći sami.
Ja mislim da treba se uključiti i druge institucije. Ma nije samo grad da izbrine. Grad nema para, budžet malehan.
Ja mislim da je to sad problem države i da država to treba rješavati.
Mislim da je Bihać pružio maksimum i da je već došlo do iscrpljenosti i financijski i fizički, jer ovo je stvarno već 5 do 12.
Apeluju i lokalne vlasti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko u nekom roku ne vidimo neki efikasan vid pomoći, zajedno svi članovi gradskog vijeća dolazimo pred zgradu vijeća ministara i mi ćemo protestovati tamo dokle god ne natjeramo nadležne državne institucije da rade svoj posao.
No, za ministra sigurnosti stvar je jasna. U BiH će se napraviti samo dva izbjeglička centra, u Ševiku kod Hadžića i objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Nema nikakvih migracionih kampova unutar Bosne i Hercegovine. Samo dva mogu biti, jer mi ne možemo da se iznesemo i nemamo kapaciteta sa svojim problemima, kamo se sa ovim drugim.
Specifičnost migrantske krize u BiH je činjenica da svi migranti boravaju jednom od BiH entiteta, i to u Federaciji BiH. Vlasti u drugom entitetu, Republika Srpska, ih ne želi primiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odbor za spoljnopolitičke poslove predstavničkog doma Američkog kongresa usvojio je rezoluciju u vezi sa ubistvom američkih državljana braće Bitići u Srbiji u julu 1999. godine, u kojoj navodi da bi odgovorni za ubistvo Ilija, Agrona i Mehmeta Bitića trebalo da budu privedeni pravdi. U rezoluciji se navodi da je zabrinjavajuće što nijedan pojedinac nikada nije bio proglašen krivim za ubistvo braće Bitići ni za bilo koji drugi zločin povezan sa njihovim ubistvom i što se, kako se navodi, nijedan pojedinac nije čak ni suočio sa optužnicom za te zločine. Vlada Srbije i njena ministarstva i tela, uključujući kabinet tužioca za ratne zločine, trebalo bi da prioritetno i što je pre moguće istraže i procesuiraju aktuelne i bivše zvaničnike za koje se veruje da su odgovorni za njihovu smrt posredno ili neposredno, navodi se u rezoluciji predstavničkog doma Američkog kongresa. Napredak u rešavanju ovog slučaja ili njegov izostanak trebalo bi da ostane značajan faktor kojim se određuje dalji razvoj odnosa između SAD i Republike Srbije, stoji u rezoluciji. Ova rezolucija predstavlja još jedan u nizu koraka koji bi trebalo da dovedu do pravde za porodicu ubijenih, kaže za naš program Ivana Žanić iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
Fond za humanitarno pravo smatra da ubistvo braće Bitići treba i mora da bude prioritet za postupanje tužilaštva za ratne zločine, jer 19 godina je prošlo od ubistva, a do sada ni jedan od počinilaca, niti nalogodavca, nije izveden pred lice pravde. To u svakom slučaju koči odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, tako da rješenje ovog slučaja mora da bude prioritet za srpsko pravosuđe.
Čuli ste Ivanu Žanić iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo. Narodni muzej Srbije u Beogradu otvoren je posle 15 godina rekonstrukcije, a otvaranju su prisustvovale brojne zvanice iz sveta kulture, državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica. Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević rekao je da je otvaranje Narodnog muzeja označilo početak novih projekata, među kojima su izgradnja Muzeja Beograda, zgrade opere i baleta i završetak obnove Hilandara.
Ovaj svečani trenutak neka bude simbolični početak male renesanse našeg kulturnog razvoja, budimo svesni one velike inkantacije koji su naši preci vrlo dobro znali i to delima dokazali. Kultura je naša hrana i naš život.
Godinu dana od kada je iznela ekspoze, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić svečano je otvorila Narodni muzej i time ispunila jedno od obećanja po stupanju na dužnost. Sagovornici Radija Slobodna Evropa, međutim, prvu godinu aktuelne vlade prepamte po aferama ministara i ekonomskim uspesima koje građani nisu osjetili, pripremila Ljudmila Cvetković.
Posvećenost, odlučnost, otvorenost i hrabrost vrednosti su na kojima će se zasnivati moj rad, obećala je premijerka Ana Brnabić pre godinu dana na početku mandata. Kao prioritete tada je navela nastavak ekonomskih reformi, ubrzanje privrednog rasta, obrazovanje i digitalizaciju, nastavak reforme državne uprave. Kako vide rezultate rada njenog kabineta na skali od 1 do 5, pitali smo Beograđane.
5 minus. Ono što se obećuje da se to i ostvari. Za sve ove investicije koje dolaze... Eto, otvara se muzej.
Prošle godine sam dobila 10 penzija od ukupnih 12.
Trojka.
Mislim sve najbolje. Pa, zadovoljna sam napretku. 4.
Pa, sve najgore. Koliko se priča, trebalo biti mnogo više ostvareno. Trojka.
Na isto pitanje kako bi ocenio rad vlade koju posljednjih dana predvodi Ana Brnabić kao nestranačka ličnost koja je u Nemanjinu 11 došla iz privrede, marketinški stručnjak Voja Žanetić odgovara.
Moj utisak je da je teško utvrditi do koje tačke je to vlada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a od koje tačke je to vlada premijerke vlade Republike Srbije Ane Brnabić. Te u tom smislu mi u stvari zapravo imamo neku vrstu institucionalne koalicione vlade između dve institucije u kojoj nemamo jasnu predstavu o tome koliki je čiji doprinos, pa stoga je jako teško zapravo i oceniti koliki je doprinos same premijerke. A još teže utvrditi koliki je doprinos samog predsjednika države.
I Boban Stojanović, doktorant sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže da ne vidi da premijerka bilo koju odluku donosi samostalno, te da se ne može govoriti o njenom upravljanju ili kreiranju politika.
To vidimo i iz gotovo njenih svakodnevnih izjava i negdje čak ni ona to sama u nekom smislu i ne krije. Što se tiče rezultata, negde ne vidim da se bilo šta specijalno promenilo. Ono što su meni negde ključni nalazi, to je da je dalje visok nivo korupcije, gotovo nikakav napredak u oblasti vladavine prava i ono što je nastavljen trend koji traje već neko vreme i koji nije, da kažem, izmišljen sa vladom SNS-a, to je neko kreiranje partijske države koje i po Danu Brnabić koja je to došao u vladu kao ekspert i se konstantno nastavlja.
Poput predsjednika Srbije i svog prethodnika Aleksandra Vučića, premijerka također potencira ekonomske uspehe vlade i retko propušta priliku da naglasi da je za to zaslužna i prethodna vlada. Tako je krajem aprila iz njenog kabineta saopšteno da je rast bruto domaćeg proizvoda u prva tri mjeseca ove godine najveći u posljednjoj deceniji. Kurs je stabilan, inflacija je u planiranim okvirima, a nezaposlenost se smanjuje, iznela je premijerka u januarskom autorskom tekstu za NIN o viziji Srbije u 21. veku, priznajući da je nezaposlenost svakako i dalje veoma visoka. U maju je na Jahori na ekonomskom forumu iznala podatak da su strane investicije za više od 20% premašile prethodnu godinu. Uz ekonomske uspehe koje vlada ističe može se dodati i jedno ali, ocenjuje glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk.
Hvala što smo u prvom kvartalu imali rast od 4,6%, treba uzeti sa velikom dozom rezerve jer smo prošlu godinu imali nizak rast. Kada se to uravnoteži, to je neka stopa rasta od oko 3%, ove godine će ceo sve da raste po stopi od 3,9%, dakle mi opet kaskamo. Tako da svi ti relativni uspjesi jesu samo relativni, nažalost, i ne možemo baš da budemo prezadovoljni sa svim tim što je učinjeno. Veliko ali je tu najveći problem, zapravo što mi nismo svesni da drugi rastu brže od nas.
Još od samog imenovanja prate kvalifikacije poput one da će samo biti fikus. Iako nestranačka ličnost vrlo brzo je ušla u formu kadra vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, prepoznatljivu pre svega po retorici. To je naročito došlo do izražaja kada je povodom kritika na račun Air Srbije u parlamentu od Brusila da građane niko ne bije po ušima da putuju tom kompanijom. To marketinškog stručnjaka Voju Žanetića ne iznenađuje.
Ja nas nekako vidim sve zajedno kao ljude koji u onim starim filmovima stojimo ispred nekog zvučnika na ulici i sad razlikuju se zvučnici, manje više ono što čujemo iz njih.
Ono po čemu je Ana Brnabić već upamćena je to da je prva žena i prva deklarisana gej osoba koja je postala premijer u istoriji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slobodna Evropa.org.
Lideri zemalja Evropske unije postigli dogovor o migracijama. Odbor predstavničkog doma Američkog kongresa od Srbije traži da kazni odgovorne za ubistvo braće Bitići. Pet osoba ubijeno u pucnjavi u redakciju Anapolisu. Posle 15 godina otvoren Narodni muzej u Beogradu. Preminuo fudbaler Goran Bunjevčević. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 23 stepena. Do kraja emisije čućete i kako je od 60-ih do danas opstala Zaječarska gitarijada. Muzički kritičar Predrag Popović.
Nisu odustali od prvobitne ideje gitarijade. Gitarijada se zove gitarijada zato što je gitara u prvom planu. Revolucija rock muzike je zasnovana na gitarama i pesmama.
Ratni vojni invalidi prekinuli su juče popodne štrajk glađu u Skupštini Srbije. Oni su rekli da su to privremeno učinili i napustili zgradu Republičkog parlamenta u Beogradu. Kako su rekli njihovi predstavnici, na to su se odlučili pošto su dogovorili sa ministrom za rad, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem da se ispuni deo njihovih zahteva. Sekretar Udruženja ratnih vojnih invalida Pančeva Dragan Simić rekao je agenciji Beta da se tročlana delegacija udruženja dogovorila sa ministrom da dve invalidnine koje su im uzete budu isplaćene u prva tri meseca iduće godine. On je naveo da im je ministar obećao da će biti stopiran i usvojeni zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca i dodao da se njihovi zahtjevi tiču lečenja, ortopedskih pomagala i drugih potreba ratnih vojnih invalida. Nekoliko stotina ljudi protestovalo je juče popodne ispred zgrade Skupštine Srbije tražeći prekid pregovora Srbije i Kosova u Briselu. Protestni skup organizovala su udruženja pod nazivom Nema predaje Kosova i Metohije, Deco vam ne damo i Srbi na okupu. Okupljeni su prošetali do zgrade predsjedništva i vlade Srbije uzvikujući parole Kosovo je srce Srbije i Srbija Rusija ne treba nam unija. Skup koji je obezbeđivala policija završen je ispred hrama Svetog Save. Američki sud presudio je da Aleksandar Kneginić, nekadašnji član srpske paravojne formacije, može biti izručen Bosni i Hercegovini da bi mu se sudilo za ubistvo muslimanskog para 1994. godine. Sudija Filip Green rekao je da postoje dokazi da je Kneginić, kom je prošle godine oduzeto američko državljanstvo, dobijeno 2007. kriv.
Filip Švarm, novinar i analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vojno-policijskoj vježbi u Kraljevu govorio o sprječavanju novih oluja protiv Srba, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik da Srbija vojno čuva i taj dio BiH.
Mislim da u regionu ne postoji mogućnost od nekih oružanih sukoba, to je jedno prošlo svršeno vreme. Zbog toga što ni jedna više zemlja u bivšoj Jugoslaviji nema snage, nema potencijale, ani realno volje da vodi bilo kakav rat.
Ja mislim da je u najvećem dijelu sinkronizirana politika između Vučića i Dodika, ali svakako postoje ta jedna mjesta u politikama koje vodi jedan i drugi koji se ne poklapaju. Dodik je vješt političar, dugo je na vlasti, on je bio u dobrim odnosima sa svim srpskim vlastima, počeš od Koštunice, Borisa Tadića, evo sad sa Vučićem. Zbog toga je on iz svoje tačke gledišta ispravno procijenio da što je više sa Vučićem, što je bolje sa Vučićem, to će biti čvršći njegov položaj u Bosni i Hercegovini, to je Republika Srpska. Svakako da niko neće da dovodi do tačke pucanja, jer prvenstveno moramo da shvatimo da upravo ovakva situacija koja vlada u zemljama bivše Jugoslavije, dakle i u Srbiji i Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, je zapravo idealna za sve one koji su na vlasti. Dakle, upravo ova stabilokratija gdje oni glume te ljude koji zapravo obezbeđuju stabilnost je nešto što njima najviše odgovara. Sve van toga bi ozbiljno njih ugrozilo i Dodika u Republici Srpskoj i ne znam Vučića u Srbiji. Oni vode tu jednu verbalnu politiku gdje se daju velike riječi, gdje se izbacuju velike parole, gdje se tu i tamo zvecka nekim oružjem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Grčki protivnici sporazuma po kom bi susedna Makedonija trebalo da se zove Severna Makedonija podneli su tužbu Vrhovnom sudu Grčke tražeći da se taj dogovor proglasi neustavnim, javili su grčki mediji. Nacionalisti u obe zemlje suprotstavljaju se sporazumu tvrdeći da on previše daje drugoj strani. Protiv sporazuma sa Makedonijom je 62% Grka, pokazala je anketa Agencije za ispitivanje javnog mnjenja PULS. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu doneli su odluku da produže ekonomske sankcije Rusiji za još 6 mjeseci, zbog nedostatka napretka u primjeni sporazuma iz Minska o okončavanju borbi u istočnoj Ukrajini, objavio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Sjedinjene Američke Države danas formalno okončavaju 7 decenija dugo vojno prisustvo u Seulu, Južnoj Koreji, otvaranjem novog glavnog štaba dalje od severno-korejske granice. Štab je trebalo da se izmesti još 2008. ali je to nekoliko puta odlagano. 5 osoba poginulo je i nekoliko ranjeno u sinoćnjoj pucnjavi u redakciji jednog lista u Anapolisu, u američkoj saveznoj državi Maryland, nedaleko od Vašingtona, saopštila je policija i dodala da je jedan osumnjičeni na saslušanju. Tokom kampanje pred izbore koji se u nedelju održavaju u Meksiku, ubijena su 133 političara, rečeno je agencija AFP u Institutu za analize Etelekt. Među žrtvama je 20 kandidata i 28 političara koji su planirali kandidature za opšte izbore zakazane za 1. jul. Na prethodnim izborima 2012. godine u Meksiku ubijeno je 9 političara i 1 kandidat. Fenomen dezinformacije i lažnih vesti nije nov, ali ih brzina kojom se danas šire i utiču na kreiranje javnog mnjenja stavlja u centar pažnje. Beogradska nevladina organizacija CRTA uradila je analizu medijskog izveštavanja od 14. maja do 10. juna u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Analizirano je skoro 5600 medijskih sadržaja u štampi, na web portalima i televiziji i pokazano je da su najzastupljenije političke teme u širenju dezinformacije u vezi sa prisustvom stranih sila u regionu. Kako prenosi Svetlana Božić, u tom kontekstu najčešće su spominjane Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Rusija.
Lažne vesti, dezinformacije i poluistine nisu zaobišle ni zemlje regiona. Obilje članaka i izveštaja bez jasnog izvora zajedničko je za Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Pokazalo je regionalno istraživanje u analizi lažnih vesti nevladine organizacije CRTA i Srbije.
To vidimo, možda bih rekao, najviše u Srbiji i to u onim člancima koji su pretežno protiv određenih vrednosti za koje se kao društvo, makar nominalno, zalažemo, a to su demokratija koja je oličena u jednom političkom programu kao što je Evropska unija.
Kaže programski direktor CRTE Raša Nedeljkov. U Srbiji je također i najvidljivije zastupanje proruskih vrednosti kroz dezinformacije. Najviše objava u kojima je nepoznat izvor vesti jeste upravo takvog sadržaja, pokazuje istraživanje CRTE. Slična zapažanja imaju i sami novinari. Šef deska BBC Srbija Dejan Anastasijević iznosi svoje, kako kaže, svakodnevno zapažanje.
Evo danas sam, gledajući novine pre nego što sam došao ovde, znači imate od 5 dnevnih novina, bar 3 imaju potpuno lažne vesti na našem stranu. Znači imate, ne znam, prvo da je Putin se zakleo da ako neko pipne Kosovo da će, ako treba nuklearnim oružjem ga braniti, to izvor se navodi kao poverljiva analiza CIA. Znači potpuno, ali mislim, ne samo što je neproverljivo, nego je neverovatno.
Kako se novinari koji žele da rade profesionalno odupiru podmetanjima lažnih vesti? Izvršni producent televizije N1 Igor Božić kaže da je uređivačka politika njegove medijske kuće takva da se informacije višestruko proveravaju.
Mi smo odlučili da naša uređivačka politika bude što je više moguće čekirana. Malo ćete kasniti, ali bit ćete što je moguće više tačni. To im zapravo donosi kredibilitet i na kraju taj kredibilitet treba da prepoznata publika. Ono što mene frustrira u Srbiji jeste što publika ne mari za time da li je slagana.
Da publika za istinu ne mari, smatra i Ivan Jovanović, šef deska dnevnih novina Blic. Ne spori da radi u tabloidu i da često zbog oštre konkurencije nema vremena za višestruku proveru informacija.
Zaista čitalci, to je zakonomernost, ne kažnjavaju laž, ne kažnjavaju prevaru, ne kažnjavaju čak naime što je veća glupost i što je veća laž, čini mi se da je zakonomjernost da je veća čitanost.
Medije treba konzumirati kao i sve druge proizvode, poručuje Raša Nedeljkov iz Crte.
Kad uđemo u mesaru, dakle svakako da ne tražimo da nam iseku baš onu salamu koja je malo već zelena, jel da? Dakle, moramo da uključimo mozak kada konzumiramo informacije.
Politika je najdominantnija tema u lažnim vestima. U Makedoniji i Crnoj Gori u pozitivnom ili negativnom kontekstu najviše se govori o Evropskoj uniji, zatim o Sjedinjenim Američkim Državama, a potom o Rusiji. I u Bosni i Hercegovini je slično, osim što se umjesto o Rusiji više govori o Turskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Svetlana Božić-Krinčanić.
U Zaječaru je počela 52. gitarijada, jedan od najstarijih muzičkih festivala u Evropi. Kako javlja Branko Vučković, prve večeri nastupili su prošlogodišnji pobednik rock grupa Ki iz Makedonije, zagrebački psihomodo pop i engleski heavy metal band Saxon.
Ovogodišnji rokonačelnik Zaječarske gitarijade, rock kritičar Peca Popović, kaže za Radio Slobodna Evropa da tu funkciju doživljava kao priznanje za učešće na prvoj beogradskoj gitarijadi, održanoj u januaru 1966. godine, koja je imala veliki uticaj na muzička dešavanja u nekadašnjoj Jugoslaviji.
Zapravo zbog te gitarijade su u svakom mjestu u Srbiji uskoro nastala lokalna takmičenja i odatle su se zapravo birali novi muzički kadrovi za tadašnju Jugoslaviju. Na kraju krajeva, kroz filter gitarijade i kasnije Bum festivala prošlo je sve najvrednije što je postojalo u muzici one zemlje u kojoj smo rođeni u 20. veku.
Na konkurs za takmičarski deo gitarijade prijavilo se 68 bendova iz Srbije i Bosne i Hercegovine, čime je nastavljena tradicija afirmisanja mladih rock muzičara. Međutim, u fokusu publike i ove godine će biti već afirmisani muzičari, jer organizatori nastavljaju sa tradicijom dovođenja domaćih i svetskih zvezda. Noćas je na otvaranju nastupio britanski heavy metal band Saxon, a gitarijadu će zatvoriti čuveni britanski roker Billy Idol. Naš sagovornik smatra da je dolazak velikih svjetskih zvezda veoma važan za mlade generacije, koje će uz njih bolje razumjeti globalni uspjeh rock'n'rolla.
Da mlađa generacija koja dolazi ovdje vidi zašto smo mi nekad zavoleli tu muziku upravo uz ta imena. I kad neko kaže šta će ovdje, ne znam, Uriah Heep ili šta će ovdje Saxon, izvinite, oni su u 70-im, odnosno 80-im, odigrali veliku ulogu u pridobijanju i regrutovanju publike.
Po njegovom mišljenju, gitara treba da ostane u prvom planu, a organizatori moraju sačuvati gitarijadu od bilo kakve promjene izvornih principa na kojima je opstala proteklih decenija.
Odnosno da nisu odustali od prvobitne ideje gitarijade. Gitarijada se zove gitarijada zato što je gitara u prvom planu. Revolucija rock muzike je zasnovana na gitarama i pesmama.
Naš sagovornik kaže da su se vremena promenila, pravila postala čvršća, a rad žirija transparentniji.
A ne zaboravite da danas svaka grupa koja izađe na binu 10 puta bolje svira nego grupe našeg odrastanja sa prvih gitarijada.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nekadašnji fudbaler Goran Bunjevčević preminuo je u Beogradu u 45. godini života, javila je agencija Beta. Bunjevčević, sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije, zbog zdravstvenih problema hospitalizovan je 19. maja i od tada je bio u teškom stanju. Bio je kapiten reprezentativac Jugoslavije, kapiten Beogradske Crvene zvezde i igrač Tottenhema i Den Haga. Fudbalska reprezentacija Srbije vratila se sinoć u Beograd sa svetskog prvenstva u Rusiji, gdje je posle jedne pobjede i dva poraza nije prošla grupnu fazu takmičenja. Lideri zemalja Evropske unije postigli dogovor o migracijama. Odbor predstavničkog doma Američkog kongresa od Srbije traži da kazni odgovorne za ubistvo braće Bitići. Pet osoba ubijeno u pucnjavi u redakciji u Anapolisu. Posle 15 godina otvoren Narodni muzej u Beogradu. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glamunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.